Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Mambo vipi msikilizaji, hujambo popote pale ulipo, karibu kwa kipindi cha VOA Express kutoka Mombasa, ikiwa sasa ni saa 9:30 saa za Afrika ya Kati na ni saa 10:30 saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Colin Sadede, karibu.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo tarehe 10 mwezi Septemba mwaka 2020, siku ambayo inatambulika kote ulimwenguni, ambapo leo basi kuna hamasa kadha wa kadha ambazo zinaendelea kupitia mitandao ya kijamii, kupitia mikutano ile ya moja kwa moja katika mitandao kutokana na kuwepo kwa janga la corona, ambapo siku hii inajulikana kama siku ya kuzuia watu kujitoa uhai.
Kando na hayo, tuna mengi ambayo tumekuandalia, taarifa zaidi kuangazia wahamiaji ambao wamekosa mahali pa kujistiri kule Ugiriki, na pia kuna mengine mengi katika kitengo cha barazani.
Na vile vile itakuwa tunaangazia kuhusiana na yale yanovuma mitandaoni, na zaidi yake basi ni hayo hayo yanozungumzwa kuhusiana na watu kujitoa hai, na pia ushauri utakuwepo. Kwa hivyo leo ni kama mengi ambayo tutakuwa tunazungumza katika Express, tutakuwa tunatoa hamasa zaidi kuhusiana na siku hii.
Hapa Afrika Mashariki, Kenya ni miongoni mwa taifa barani Afrika ambayo inashuhudia idadi kubwa ya watu wanaojitoa uhai, lakini tuangazie yaliyomo katika habari za leo kisha tutaendelea kwa hayo mengine. Tuanzie na hapa ambapo kila Septemba 10 ulimwengu unaadhimisha siku ya kuzuia kujiua. Katika taifa la Demokrasia ya Kongo, mashirika ya haki za binadamu yanashuhudia ongezeko la visa vya watu waliojinyonga kutokana na sababu mbalimbali zinazotokana na ugumu wa maisha. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anatutumia ripoti ifuatayo.
Siku hii imeanzishwa na chama cha kimataifa cha kuzuia kujiua kwa kushirikiana na shirika la afya ulimwenguni WHO. Ulimwenguni inakadiriwa kuwa kila sekunde 40 kuna mtu anayejiua, na kuna jaribio moja la kujiua kila sekunde 3. Hii ikimaanisha kwamba watu milioni wamekwisha poteza maisha kwa kujiua wenyewe. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kamili ya watu waliokwisha kujiua haijulikane vema, ila hali ya maisha magumu wanayopitia wakazi huenda imechangia kwa kiasi kikubwa, kama anavyohisi Diodone Sango toka shirika la Senadep.
Hali ni ngumu sana katika Kongo. Umaskini, ukosefu wa kazi, ukosefu wa chakula inasukuma kweli watu wakuwe na mawazo ya kuelekea hata kujinyonga, kuelekea kumaliza maisha. Kwa kazi yetu tuliorozesha watu watatu. Shauri nileza nikapatie watu ya kwamba kujimalizia maisha si vizuri. Katiba inasema ya kwamba maisha ya mwanadamu imewekwa wakfu, ni ya thamani.
Akiwa pia mwanasheria, Pascal Mupenda ni kiongozi wa mipango ya shirika la utetezi wa haki za binadamu linaloitwa Ushirikiano kwa Ulinzi wa Pamoja, maarufu PEPEI. Anahisi kwamba vita, majanga tofauti, na hasa hali ya ubakaji iliyovuma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka ya hivi karibuni imechangia pakubwa kukatisha tamaa raia wengi ambao baadaye wamepoteza matumaini.
Ni hasira kwa wengine wa moja ambao kabisa wanakuta walitendewa vitendo fulani, yawezekana ni ubakaji, yawezekana ni hiyo mauaji fulani ambazo zilipitikana ndani ya jamaa, na mtu anajisikia hana tena hiyo hamu ya kuishi.
Kwa mwaka huu kauli mbiu inayosherehekewa ni wacha tushirikiane ili kuzuia kujiua. Na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaamuaje kuhusu mtu anayejiua? Mara tena mwanasheria Pascal Mupenda anaeleza.
Nchini mwetu Kongo, sheria haiseme kitu chochote kuhusu ya yule ambaye amejinyonga. Kwani wanawazia ya kwamba akisha jinyonga na yake inaishia pale. Hawata watafutisha tena yule ambaye amejinyonga tena njo ahukumiwe. Lakini wanachunguzaka zaidi wakiona ya kwamba kunakuwa sababu ya watu wengine wa pembeni walituma hiyo kisa inatokea. Ni hapo wataweza wakatafutisha mbinu za kuhukumu wale ambao walituma hiyo kisa inatokea.
Siku ya kuzuia kujiua imekusudiwa kumepita miaka 18 sasa, ili kuufahamisha umma kwa ujumla juu ya kiwango cha shida hii, na hasa zaidi kuhamasisha ulimwengu juu ya hatua za kuzuia kujiua zinazoweza kufikiwa. Kwa hivyo, mashirika yanayotetea haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekusudia kuzidisha bidii ili kuhimiza raia wajue kwamba ingawaje ugumu wa maisha bado kuna matumaini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, shukrani sana Mitima ukiwa kule Bukavu. Na kwingineko ni kwamba maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi katika kisiwa cha Lesbos nchini Ugiriki walipiga kambi kando ya barabara baada ya kambi kubwa sana nchini humo kuteketea kwa moto, huku maafisa wakijitahidi kuwatafutia makazi ya muda. Watu na familia zao walioonekana kukata tamaa walilala nje tangu jana, sehemu ambayo haina hata mahema au magodoro. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wafanyakazi wa zima moto walikabiliana na moto wakati maelfu ya wahamiaji walipohamishwa Jumatano kutoka kambi iliyoungua ya Moria. Baadhi walipata majeraha ya moto, na takriban watu 12,500 wanaotafuta hifadhi katika kambi hiyo bado hawajahesabiwa, na huo umekuwa wasiwasi mkubwa kwa meya wa kisiwa hicho, Stratis Kaitelis. Anasema wengi wao wamekusanyika karibu na barabara kuu inayoelekea katika mji mkuu wa kisiwa hicho cha Metailin, lakini wengi walikimbia kambi hiyo na kwenda kwenye uwanja wa wazi pamoja na majengo ya karibu na hapo ili kutafuta usalama. Huku kambi ikipambana na mlipuko wa COVID-19, maafisa katika eneo wana wasiwasi kuwa suala hili la usalama litaongezeka na kuingia kwenye matatizo ya kiafya, anasema Kaitelis. Kambi ya Moria iliwekwa katika karantini wiki iliyopita baada ya mamlaka kuthibitisha kwamba mtafuta hifadhi mmojawapo alipimwa na kukutwa na virusi vya corona. Tangu wakati huo kesi 35 zimepatikana na zaidi ya vipimo 1000 vilitakiwa kufanywa Jumatano pekee. Kulingana na maelezo tofauti, moto ulizuka wakati wakimbizi walipochoma moto jalala la takataka nje ya kambi wakipinga hatua ya kutengwa. Mashahidi walisema kuwa wakimbizi waliwazuia wafanyakazi wa zimamoto kuzima moto huo na kupelekea moto kusambaa hadi kuharibu jengo hilo kubwa. Sio mara ya kwanza kwa kambi ya Moria kuwa eneo la maandamano yenye vurugu. Kambi hiyo awali ilijengwa kwa makazi ya watu 2,300, lakini imekuwa ikihifadhi watu 12,500 na kupelekea vikundi vinavyotoa msaada kukosoa kambi hiyo mara kwa mara, ikilaani kile wanachosema mazingira yenye hali mbaya ya maisha. Anasema janga hilo ni sehemu ya mwisho ya uamuzi katika hali ambayo imekuwa ikiongezeka kwa miaka kadhaa. Wakati maafisa hiyo jana walipofanya jitihada za kutafuta nafasi ya makazi ya muda kuwahifadhi wakimbizi hao, wakazi katika eneo hilo walitoa wito kwa Athens kutangaza dharura ya kitaifa na kuwaondoa watafuta hifadhi nje ya kisiwa hicho. Moto katika kambi ya Moria umefufua tena maombi ya Ugiriki kwa Umoja wa Ulaya kuisaidia kukabiliana na mmiminiko wa wahamiaji, wengi wao kutoka Mashariki ya Kati na Afrika. Kama ilivyo Italy na nchi nyingine zinazopokea idadi kubwa ya wahamiaji, Ugiriki inataka kuona maelfu ya wakimbizi ambao sasa wamekwama kwenye eneo lake wakipatiwa makazi kote Ulaya, hatua ambayo nchi nyingi wanachama zinaipinga kutokana na shinikizo la kisiasa kutoka kwa vikundi vinavyopinga wahamiaji. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook, VOA Swahili Facebook, au tembelea tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Sasa tunaungana na wenzetu kule Washington DC kwa habari za dunia. Nafahamishwa Harrison Kamau yuko tayari kutupatia habari za dunia.
Kiongozi wa kidini mwenye ushawishi mkubwa nchini Mali, Imam Mohamed Diko, ametoa wito kwa kundi la wanajeshi wanaoshikilia madaraka baada ya mapinduzi kufuata maagizo kutoka viongozi wa Afrika Magharibi ya kuteua rais na waziri mkuu wa mpito wa kiraia kufikia tarehe 15 mwezi huu ili kuondolewa vikwazo vilivyowekewa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi hao wa kijeshi mwishoni wa juma walianza mashauriano na vyama vya siasa vya Mali pamoja na asasi za kiraia, ikiwa juhudi ya kurejesha utawala wa kiraia nchini humo. Hatua hiyo imesifiwa sana na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa Afrika Magharibi, ECOWAS, yenye wanachama 15, ingawa vikwazo vilivyowekwa bado havijaondolewa. Tiko, ambaye ni mhubiri wa Kiislamu wa Kisalafist, awali mwaka huu aliwahamasisha waandamanaji waliokuwa kipinga serikali, na amesema jana usiku kuwa Mali haijafaidika na chochote kwa kuenda kinyume na maagizo kutoka jamii ya kimataifa. Wakili mashuhuri wa haki za binadamu George Bizos kutoka Afrika Kusini, na aliyewahi kuwa wakili wa Nelson Mandela, ameaga dunia jana Jumatano akiwa na umri wa miaka 92. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa ametangaza kuhusu kifo hicho wakati akihutubia wanahabari kwa njia ya kimitandao mapema leo. Kulingana na taarifa iliyotolewa na familia, Bizos amekufa kutokana na sababu za kiasilia wakati akiwa kwake nyumbani mjini Johannesburg. Bizos alimtetea Nelson Mandela pamoja na wanaharakati wengine 7 wakati wa kesi ya Rivonia, ambapo walituhumiwa kupanga kupindua serikali ya kibeberu na ambapo wangepewa hukumu ya kifo. Hata hivyo, kutokana na juhudi za wakili huyo, waliepuka hukumu ya kifo na badala yake wakapewa kifungo cha maisha jela mwaka 1964. Ramaphosa ametaja Bezos kama mojawapo wa mawakili waliochangia demokrasia ya Afrika Kusini. Wakati idadi ya vifo kutokana na COVID-19 ikifikia 1900 kote ulimwenguni, afisa wa juu wa Marekani anayeshughulikia magonjwa ya kuambukizana, Daktari Anthony Fauci, amesema kusitishwa kwa majaribio ya mwisho ya chanjo dhidi ya virusi hivyo kutoka kwa kampuni ya kutengeneza dawa ya AstraZeneca kunaashiria usalama unaozingatiwa wakati wa kufanyika kwa majaribio. Fauci, wakati akifanya mahojiano na televisheni ya CBS jana Jumatano, amesema kuwa sababu ya kufanya majaribio kadhaa ya chanjo kabla ya kuanza kutumika ni kuhakikisha usalama wake kwa watumiaji. Kampuni hiyo yenye makao yake makuu nchini Uingereza na Sweden inasemekana kusitisha majaribio yake ya mwisho baada ya mmoja wa watu waliojitolea kushiriki zoezi hilo kuonyesha dalili za maradhi pale alipopewa chanjo hiyo. AstraZeneca tayari imetengeneza chanjo iliyopewa jina la AZD1222 kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Uingereza cha Oxford, na ambayo imekuwa ikifanywa majaribio kwenye awamu ya pili na tatu hapa Marekani, Brazil, Afrika Kusini na India. Fauci ameongeza kusema kuwa majaribio yake yamesitishwa kwa muda ili uchunguzi ufanyike kwanza.
Kusafiri na VOA Express Thursday hii ya leo, msikilizaji, baada ya kipande hicho kifupi cha muziki, tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani. Hapa tunakuhusisha wewe kwenye mjadala wa leo.
Na leo katika barazani tuko na swali hapa tayari katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, ambapo tunauliza: Burundi inaitaka Rwanda kuwarudisha watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi ya serikali yake ya 2015. Je, unaunga mkono hatua hiyo? Kumbuka maoni yako yote ambayo umetuma, na wale ambao wameweka nambari za simu tunawapigia hivi sasa.
Amina, tuanzie kule Tanzania. Tuko naye Peredaus Bembwa Andrew. Karibu ndugu yangu, mtizamo wako ni gani?
Asante. Mimi nipende kuingia kwenye mada moja kwa moja na kuwaleta pia mchango wangu jinsi kutoka hapa Tanzania. Nipende kuongea pindi ilipokuwa tunaongea kwenye mjadala kwamba tukiona kwamba Burundi inadai haki au Rwanda inadai haki, kipindi wanakuja kushikana kupeana wale watu, si kwamba walienda mtu alienda kwa kilimo chake, au kuna mtu alienda na kilimo, lakini waliweza kuchangia na mtu kusema kwamba mimi nina haki ya kuishi sehemu yote ile, sababu kama kuna kipindi kila mtu alikuwa anashiriki kama wafungwa, mtu anaweza kutoka Tanzania akaenda Kenya, kwamba ni kwa sababu wamefikiri kwa kitu fulani tu, wametoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Lakini ukiangalia kama unavyoona kwamba Rwanda anavyodai haki ni kama vile atakuwa, japo wanaweza kuweka makubaliano kwamba anadai mtu kipindi wanafanya vile kwa makubaliano walikuwa wamepanga vipi. Kocha msingi hapo mwana ni jeuri, mimi niko naona watumii hani waende wakubaliane, wakae meza moja, wasianze marumbano ya mitandao, wasianze marumbano ya pendeni pendeni, wakae sehemu wazungumze kwamba sisi kutokana sisi na sababu hii tunaomba turudishiwe watu wetu, au kwa sababu mliwabara kwamba turudishiwe watu wetu kwa sababu moja, mbili, tatu.
Shukrani sana kwa mchango wako na kuzungumza na VOA.
Na moja kwa moja tukitoka pale Tanzania, sasa tunampata George Ocheng akiwa Kenya. Na George, unazungumziaje swala hili?
Kile ambacho naweza sema kwa kutaka kwa Burundi kuitaka serikali ya Rwanda kuwarejesha wale waliojaribu kupindua serikali yake ya alikuwa rais wa nchi hiyo marehemu Pierre Nkurunziza, ni hatua ambayo siwezi unga mkono, kwa sababu ukiangalia kiumakini nchi hiyo bado halijapona, ama hata hawajafanya bidii ya kutosha kuhakikisha kwamba haki ya watu wote inaheshimiwa, na pia wananchi wa nchi hiyo wanakaa katika amani. Kwa hivyo wanaposema ya kwamba wanataka wale watuhumiwa wa majaribio ya mapinduzi waweze kurejeshwa nchini mwao, na inakuwa ni hofu na inaleta hofu, na pia inaweza sababisha ghasia na malumbano katika nchi hiyo ya Burundi. Na ukiangalia pia kiundani zaidi nchi ya Rwanda, siku za hivi karibuni kumekuwa kuna malalamishi mengi sana kutoka kwa watu ya kwamba watu wanateswa, watu wengine wanashikwa. Kwa hivyo bado serikali hiyo mpya yake Evariste Ndayishimiye haijafanya kutosha kuhakikisha kwamba watu wote wako salama, na wale wote waliofanya kosa wanasamehewa makosa yao, na uhuru kamili wa kujieleza unakuwepo ndani ya nchi hiyo.
Tukushukuru sana Ucheng George kwa mchango wako ukiwa Kenya.
Asante sana.
Tukiachana na wale waliochangia kupitia nambari za simu, wacha tuangazie wale waliotuandikia ujumbe wao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuanzie wapi?
Namuona Maisha Busaka kutoka Goma, DRC kule Kivu. Anasema hapo ni sawa, Rwanda na Burundi wanaanza kuonyesha umoja, ndio wenyewe tunapenda sisi wote.
Selemani Nshimiria Mana, raia wa Burundi huyu, anasema msituulize sisi, waulize wanasiasa bana. Mbona mnatuzingua?
Bengo Amanda anasema hivi, mnatuuliza ili mpate majibu ama kupima akili zetu? Ni swala ambalo linahitaji wanadiplomasia na kuliangalia kwa kina, kwa sababu ukiangalia nchi hizi mbili japo ni majirani wa karibu na pia makabila yanafanana, wamekuwa hawaelewani kwa muda tangu miaka ya 60. Historia ya nchi hizi mbili huwa mara nyingi zina mgogoro. Kwa hivyo tunatumai kwamba Umoja wa Afrika huenda labda wakaingilia kati na kuona kwamba swala hili basi linafanyika bila tena kuleta kuzusha na kutonesha vidonda ambavyo wasemaji wamesema.
Lakini Amina, huenda wanataka warudishwe nyumbani ili wasamehewe, warudi kurejeshwa maana katika taifa na kuendelea maisha. Tuajui hayo, lakini ikiwa basi wanataka warudishwe na iwe kuna msamaha wa kweli, itakuwa ni jambo la muhimu. Sasa msikilizaji, inakuwa ni wakati wa kupata burudani kama ilivyo ada ya kila VOA Express, na hivi Thursday ni TBT. Leo naelekea kule Nigeria, tunakutana na Tiwa Savage na kitu hiki cha No Kele Kele.
I ain't gonna be your undercover love.
Katika sanaa nafikiri hapa Kenya siku hizi unaweza kuwa zungumza na mtu alafu ukiwa jambo lile halifanyiki na kuambia cross cinema continue shots.
Ehe, tumepata influence kubwa sana kutokana na muziki na kutoka Nigeria, vipindi vingi na watu wanaopendelea muziki kama huu ambao Tiwa Savage ni miongoni mwa wasanii waliobobea sana kutokea kule Nigeria, anatupatia kitu kizuri hiki. Haya, tukiachana na hayo ya burudani, Amina, leo kunani huko katika kitengo chetu maalum?
Leo tuko na kitengo cha ushauri, na kama tulivyotangulia kwamba leo Septemba 10 kuna maadhimisho ya siku ya kimataifa kuzuia kujiua. Lucy Mjomba, mwana saikolojia hapa, anatoa ushauri kwa wale wote ambao wanapitia msongo wa mawazo. Kama unavyojua Collins, kuna watu sasa hivi wako katika hali ngumu. Depression inaua watu. Kila siku lazima tupate mtu ameua, ameuliwa, amejiua, mambo kama hayo. Hebu tumsikize Lucy anasemaje.
Ningependa kushauri sisi sote tukiwa wanadamu tukaweza kutambua ya kwamba kila mtu anapitia hali fulani ya kimaisha, na maisha hupanda na kushuka. Siku moja utakuwa vizuri, siku nyingine utakuwa hauna tumaini, ama unajisikia ukiwa maisha yamekwenda vibaya sana. Ikiwa wewe uko katika hiyo hali ya kuweza kujisikia kama kwamba maisha yamekuwa magumu sana, ningependa kukushauri ndugu yangu, usiweze kuchukua uamuzi mgumu kama huo wa kuchukua uhai wako, bali badala ya hivyo tafuta msaada kupitia kwa jamii yako, tafuta msaada katika mahospitali. Usione kama kwamba ile shida ambayo unayoipitia hakuna mtu mwingine ambaye ashawahi kupitia. Inawezekana unapitia hali ngumu, lakini utakapozungumza na mtu mwingine ataweza kukutia moyo kupitia kwa ile hali ambayo labda yeye alipitia, ambayo labda ilikuwa kama hiyo yako ama ilikuwa hata ngumu zaidi. Kusema kweli, sisi wanadamu mara nyingi tunaumia sana kwa sababu hatuna ile tabia ya kuweza kusema yale ambayo tunayapitia. Tunaweka ndani ya mioyo yetu, tunaogopa kuzungumza na jamii zetu. Lakini hata kama hautaweza kuzungumza na jamii yako, tafuta mtu ambaye, hata kama ni mtu ambaye humfahamu, ukaweza kuzungumza naye, kumweleza yale yanayoendelea ndani ya maisha yako, ili kwamba ukapate kusaidika. Kando na hivyo, washauri wapo, na kama unaona kama kwamba huwezi kufikia mshauri yeyote, unaweza enda hata hospitalini za kawaida za serikali, zungumza na any of the nurses, I'm sure wako trained kwa mambo ya counseling, kuweza kumweleza kama unasikia hata umekuwa ukifikiria kuchukua uhai wako, na utapata msaada. Msaada upo, na unapopitia hali ngumu usione kama uko peke yako kwa hii dunia. Watu wengine pia wanapitia hali ngumu, na unaweza ukapata msaada. Unapoona mwenzako amebadilika kitabia, unapoona mtu ambaye ni kama kwamba tabia zake zimekuwa tofauti, ni kama ako na stress, na wewe unamuona na unaona kama umeshindwa kumzungumzia, tafadhali usimwache hivyo. Ni vizuri ukaweze kumsaidia, ili kwamba tuzuie hizi ripoti tunazozipata kila wakati za watu kuchukua uhai wao.
Asante sana Lucy kwa ushauri huo mzito sana wakati huu ambapo kuna masaibu mengi.
Amina, lakini pia kuna neno amesema hapo ndani, kama umemsikiza vizuri, anasema kwamba kuna haja wewe ukimsikia mwenzako anazungumza neno mimi nasikia kama nataka kujiua, lazima ulishughulikie hilo.
Uwe makini sana.
Uwe makini
na. Na idadi kubwa ya wale wanajitoa uhai ni wanaume. Hilo ni swala lingine la kwanza kufuatilia sana. Na tukiendelea,
kwa sababu wanaume hampendi kuzungumza.
Na tunapoendelea kuzungumzia hilo katika kitengo cha trending, mwenzetu Harrison Kamau kule Washington DC anasema kwamba kuna swala hili la watu kujitoa uhai, swala ambalo linajadiliwa sana kwenye mitandao, na licha ya kuwa ni la kuhuzunisha, wataalamu nchini Kenya wanapendekeza kujiua kuondolewa kwenye orodha ya hatia dhidi ya sheria za Kenya na badala yake kutajwa kama tatizo la kiakili. Tufafanulie zaidi, Harrison Kamau.
Kweli kabisa ni swala la kuhuzunisha, lakini kwa bahati mbaya linafanyika kila siku katika jamii zetu. Basi ikiwa siku ya kimataifa ya kuzuia kujiua, shirika la afya duniani limetoa takwimu zake likisema kuwa takriban watu 1800 hujitoa uhai kila siku kote ulimwenguni. Nchini Kenya idadi ya vifo hivyo inasemekana kupanda hadi 58% kati ya mwaka wa 2008 na 2017. Kwenye visa 421 vya kujitoa uhai vilivyoripotiwa mwaka wa 2017, 330 vilikuwa vya wanaume huku 91 vikiwa vya wanawake. Inasemekana kwamba idadi hiyo huenda ikawa juu hata zaidi kutokana na visa ambavyo haviripotiwi kamwe. Sijui kama unafahamu kuwa ni hatia ya kisheria nchini Kenya kujaribu kujitoa uhai au kumsaidia mtu kujitoa uhai. Basi tume maalum ya kitaifa inayoshughulikia afya ya kili nchini humo imependekeza marekebisho kwenye sheria hiyo, wakati ikitumia kauli mbiu ya mwaka huu ya kushirikiana kuzuia kujitoa uhai. Tume hiyo inasema kuwa tatizo hilo sio la kisheria bali la kimatibabu na kwamba sheria haiwezi kulitatua kamwe. Profesa Lukoe Atuoli, ambaye ni mkuu wa somo la kimatibabu kwenye chuo kikuu cha Aga Khan, anasema kuwa tatizo kubwa nchini Kenya ni kutumia sheria katika kutatua karibu kila tatizo la kijamii pamoja na kukosa kutumia wataalam katika kufanya maamuzi muhimu ya kijamii na kisiasa. Atuoli anapendekeza kuondolewa kwa msemo wa mtu kwamba alijiua na badala yake kusema kuwa alikufa kwa njia ya kujitoa uhai. Anasema kuwa hukumu mtu anayepatikana akijaribu kujitoa uhai hakuleti suluhisho lolote kwa kuwa hukumu haiwezi kubadili dhamira yake. Anasema kwamba mtu huwa amefika mwisho wa mawazo yake na anachohitaji ni ushauri wa haraka kutoka kwa wengine na wala sio kuhukumiwa. Basi kwenye mitandao ya kijamii watu wanasemaje kuhusu tatizo hilo kwa ujumla? Tony kwenye Twitter anasema kuwa huenda likawa tatizo la kiakili, lakini dawa za kulevya zinachangia pakubwa. Mika Phillips anasema kuwa ni wakati wa kutazama tatizo hilo kwa mtazamo tofauti. Watu wanahitaji msaada wa kimatibabu na wala sio hukumu. Demdem anasema kuwa sio tatizo la mtu mmoja bali la ni jukumu la kila mmoja kumlinda mwenzake na kumjulia hali, kwa kuwa maisha ya sasa ni magumu sana hasa wakati huu wa COVID-19. Ni baadhi ya maoni tu, sijui kwako walichukuliaje tatizo hilo. Kwenu wana VOA Mombasa.
Naam, bila shaka ni mjadala mzito kwa sababu mara nyingi unaambiwa mtu akitaka kujitoa uhai ni hatia, lakini wanasema kwamba libadilisho labda wenyewe watasikia. Shukran sana Harrison Kamau ukiwa kule Washington DC. Na kwa sasa tunaelekea kwenye swali la leo.
Swali la leo tunakuuliza hivi, una hisia gani kuhusu ripoti za kupungua kwa kasi maambukizi ya corona nchini Kenya? Tuanze naye Sheila Wamae kutoka Nairobi, Kenya, anasema mimi naona Kenya hakuna corona. Maana yake ingekuepo viongozi hawangepora pesa za corona hadi kwa mabenki.
Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, anasema ni jambo jema kusikia kwamba corona imepungua Kenya, ila tunabaki na maswali mengi.
Solomon Njiku wa Nzenga kutoka Tanzania anasema sisi tunachapa kazi tu mpaka raha sana na tunategemea Mungu kama kawaida yetu Tanzania.
Salim Mwejuma kutoka Mombasa, Kenya, anasema hakika ni jambo la furaha kwani huku Kenya watu wanateseka sana kwa kupoteza ajira.
Nyangoha Samson anasema ni jambo la msingi sana, labda wa Kenya walizingatia sheria za serikali.
Wacha nimalizie na Maya, anasema hamna cha hisia hapa, ni kufuata masharti ifaavyo.
Naam, asante sana kwa kushiriki katika kitengo hicho. Msikilizaji, ni kukunja jamvi letu tuondoke. Asante sana Josephat Kioko, Khadija Riami na Aida Isa kwa kuwa maproducer wa leo. Mimi ni Collins Liberty Adeli.
Nami ni Amina Chombo, nakwambia kwamba ukiwa na tatizo halijaanza kwako na halitaisha kwako, zungumza, usikike, uwe na wakati mwema.